Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате, премиерот Димитар Ковачевски растрча на низа најразлични настани, подсетува на неговиот предходник од ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Пет големи проекти со промена на власта во град Скопје се уште не се реализирани. Лажните вести и дезинформациите се голем дел од јавниот дискурс, вели во разговор за Радио Слободна Европа главниот уредник на организацијата посветена на проверка на факти во Норвешка, Кристијан Егенберг. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Димитар Ковачевски во изминатиот период посетува села и градови, со шлем на глава оди во фабрики, со хирушки мантил, капа и калци посетува погони за производство на храна, се слика со механизација при уветна изградба на инфраструктура. Пуштањето на кампањата на најако почна кога владеачката СДСМ ги започна трибините силно и одлучно. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Премиерот посети 8 фабрики или погони на семени бизнеси. Беше во посета на странство, се сретна со лидери од регионот и челници на Европската унија, свика лидерска средба, па имаше средба со новата амбасадорка на Соединетите држави. Одржа заедничка владина седница со Албанија, црташе со деца во градинка, се сретна со студенти, јадеше чип, сирење и кашкавал, а се почести со сендвич со мортадела при посетата на РЕК. Наздравуваше со вино, шампањи, купуваше раке. Во меѓувреме, по некој интервју и пресконференција, и сето тоа само за две недели од ноември. Во тој период посети и социјални згради, места каде што се гради мост, пат во изградба. Посети полициска станица, го одбележа роденденот на Скопје, беше на сајам за храна и пијалоци. Вечерните термини пак најчесто му се посветени на трибини и средби со граѓани низ Македонија, како дел од кампањата силно и одлучно на владеачката партија СДСМ. Премиерот имаше време и да пушти во употреба донирани апарати за магнетна резонанца и да наздрави со шампањ, да се сретни со поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. На пример, на 11 ноември, премиерот беше во посета на Гевгелискиот регион. Посети социјална зграда, па фабрика за цевки, млекарница, имаше време и за малку култура. Црташе седнат на малечко столче околу тркалезна маса со децата од градинката Детелинка. Два дена предходно, пак при посетата на градинка во Струмица, премиерот на раката доби и 5+. Но долго време некој премиер не пуштил во употреба некој капитален проект, како хидроцентрала, автопат, голема фабрика, железничка пруга. Предходникот на премиерот Ковачевски, Зоран Заев, во 2015-тата, пред да ја донесе СДСМ на власт, рече дека немаат намера да бидат пандан на Груевски, коментирајќи ги неговите чести појавувања во јавноста и, како што рече, практикувањето на популистички политики и мачкање очи на јавноста. Ние тоа не очекувајте да го правиме, нема да го правиме на ист начин со наше појавување на терен и на начин на кој што тоа власта го прави, рече тогаш Заев. Но и тој самиот не го испочитува тоа што го рече, а неговиот наследник Ковачевски само го надгради. Насмејаните лица на партиските трибини, чистите фабрички погони, задоволните работници и градители, кои може да се видат на фотографиите што премиерот редовно ги објавува на социјалните мрежи, сепак ни оддалеко не може да се споредат со оние кои го објавуваше некогашниот македонски премиер Никола Груевски. Тој ја предводеше македонската влада речиси 10 години, од 2006-та до 2016-та, и за себе велеше дека работи 24/7. Во јавноста беше познат по возење комбајн, автобус, шутирање фудбал, играње пинг-понг. Груевски и неговите блиски соработници беа познати и по фрлањето на првата лопата. А тогашниот министер за транспорт, Милена Киевски, имаше и врамени златни лопати во својот кабинет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од мостот за ловење риби на булеварот Асном преку универзалната сала, па се до изградбата на пречистителната станица за Скопје. Скопјани слушаа ветување и препукувања, ама никако да ја видат реализацијата на големите проекти во нивниот град. Издвојуваме пет проекти кои заглавија кога на местото на Петре Шилегов од СДСМ дојде независната градоначалничка Данила Арсовска, поддржана од ВМРО-ДПМНЕ. Повеќе од Јасмина Јакимова.
Како прв проект кој го издвојуваме на оваа листа е мостот на булевар Асно во аеродром, кој почна да се гради во времето на поранешниот градоначалник Петре Шилегов. Планот беше тој да биде завршен за сликање пред ланските локални избори во октомври и да биде ставен на располагање на Скопјани. една година подоцна, мостот зјае над Вардар, заграден со тараби од сите страни, а единствениот пристап кон него е мало тесно патче меѓу куќите во Керамидница. Проблем с имотноправните спорови кои Шилегов не ги реши. Новата градоначалничка, Данила Арсовска, прво рече дека ова ќе биде мост за ловење риба, потоа се премисле, најави продолжување на проектот и се пофали дека решила двојно повеќе имотни спорови од Шилегов. Како втор проект го издвојуваме Скопското автобуско метро, познато како БРТ, брзиот автобуски транспортен систем во Скопје. Почна со Шилегов. Мислењата за него беа поделени, а Европската банка за обнова и развој го оцени како одличен екопроект и даде кредит од 70 милиони евра. Кога Арсовска дојде на власт, рече дека на Скопје не им ветила екоавтобуси, а не автобуско метро. Проектот не се гради, иако има пари за него, па сега државата и плаќа по 350 000 евра годишно камата на ЕБОР. Изградбата на пречистителната станица во Скопје е третиот проект кој го издвоивме на оваа листа. Таа се витува со децени. Тендерската постапка почна во мандатот на поранешниот градоначалник, ама пречистителната станица како стратешки објект се најде и во предизборната програма на Арсовска. Но и тука има застој, појавно изнесените сумнежи од градоначалничката за можно местење на тендерот. Ова се случи во финалната фаза за избор на компанија што требаше да го гради објектот, 4 години откако стартуваше тендерската процедура. Проектот е тежок 136 милиони евра, а парите се европски, при што половината од нив се неповратен грант. Овие пари може да бидат изгубени ако продолжи одолговлекувањето на проектот. Четврта нова листа е универзалната сала. Прво беше футуристичкиот проект во форма на јајца од времето на Коцо Трајановски. Потоа тој се смири во проект со зелени покриви надградба на постоечкиот објект. По Трајановски, начело на град Скопје дојде Шилегов. По дебатите во јавност, тој најави дека ќе го зачува стариот габарит на универзална сала и ќе ја реконструира таква каква што е. Ама дојде Арсовска, која се скара со архитектите во јавност поради проектот на салата, па најави ново техничко решение, стравувајќи за безбедноста на објектот. Рече дека универзална сала ја затекнала во лоша состојба, а средствата што претходната градска власт ги добила од владата се користеле неплански и несоодветно, без да има целосна техничка документација. Универзалната сала не работи со години, а веќе нема ни најави кога таа ќе биде готова. Петтиот и последен, но не помалку важен проект кој го издвоивме на оваа листа е Скопје Смарт Сити, кој доби на важност во ек на енергетска криза. Скопје како дигитален град е ветување на Арсовска, ама тоа не беше доволно за да се надгради проектот Скопје Смарт Сити, кој го почна незиниот предходник со Македонски Телеком. Ова е еден од големите проекти за кои сегашната владеачка партија СДСМ, која инаку е опозиција во градскиот совет, неодамна ја обвини Арсовска за негово запирање.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Главниот уредник на организацијата посветена на проверка на факти во Норвешка, Кристијан Егенберг во разговор за Радио Слободна Европа, вели дека битката против лажните вести и дезинформациите не е добиена. Со него разговараше Зорана Гаджовска-Спасовска во Тирана на конференцијата на Европската унија, посветена на медиумите во Западен Балкан.
Бајка која завршува со кошмар затоа што не ја добиваме војната е вашиот став кога станува збор за сервисите за проверка на факти. Зошто гледате лош крај во таа приказна?
Well, when we started 6 years ago in Norway.
Кога почнувавме пред 6 години во Норвешка, бевме некако наивни, мислејќи дека работиме на забавување на трендот кој доаѓа од надвор, од САД, од другите делови на светот за нешто што го немавме во Норвешка. Мислевме дека лажните вести, дезинформациите не се голем проблем во Норвешка. Но сега 6 години подоцна гледаме дека лажните вести и дезинформациите се голем дел од јавниот дискурс и дека се под површината, а на површината за време на ковид пандемијата, случувањата во САД со QAnon движењата, движењето на антиваксерите. Луѓето мислеа дека мобилните телефони се носители на вирусот и сега војната во Украина која открива многу пропаганда со која се хранат алтернативните норвешки медиумски мрежи. Денеска гледаме дека проблемот не е на медиумите, туку е голем проблем за целото општество. Кога ние почнувавме, многу луѓе, па и владата и премиерот јавно посочуваа дека лажните вести се проблем со кој треба да се справат само медиумите. Денеска сите се согласуваат дека лажните вести, дезинформациите и теории на заговори се проблем со кој треба да се справува целото општество. Но дали ја добивме таа битка? Мислам дека досега не водиме во таа битка, но сега можеби сме во таа позиција да се справиме холистички преку целото општество, да не ги оставиме новинарите сами да ја бијат таа битка.
Какви се шансите за да се добие таа битка?
I think so. I think we have a chance. I think
Мислам дека имаме шанса. Мислам дека сега луѓето, генерално и публиката, е многу посвесна дека ги хранат со дезинформации, дека има многу опасни теории на заговори и дека лажните вести се вистински проблем. Силно верувам дека ова е поради ковид-пандемијата, дека ова е толку многу на површината, што луѓето сега се посвесни дека луѓе подпаѓаат на ваква пропаганда. Сега, она што ние мораме да го направиме е да ја изградиме медиумската писменост за тие самите да можат да се борат против тоа. Како со вирусот, мора да изградиме вакцина, затоа што мислам дека не можат ниту новинарите сами, ниту владите сами да се борат против ова. Мислам дека луѓето сами можат да се борат против дезинформациите, да станат медиумски пописмени и да внимаваат што читаат на социјалните мрежи и интернет.
Ја спомнавте ковид-пандемијата. Во Украјина има војна. Актуелни се и економската и енергетската криза во целиот свет. Дали проблемот со дезинформација и лажни вести сега станува повидлив поради проблемите со кои се со
Absolutely, these problems has made.
Апсолутно, овие проблеми направија, барем јас така мислам, дека во мојата земја, овие проблеми преку социјалните медиуми предизвикуваат теориите на заговор и лажните вести да навлезат во мејнстрим медиумите. Тоа повеќе не е надвор, на маргините, стана дел од главниот наратив. Станаа многу повидливи и луѓето се многу повеќе изложени на лажни наративи и лажни истории. Мислам дека е важно, затоа што предходно луѓето веруваа дека тоа е маргинален проблем, сега гледаат дека тоа е навистина голем проблем.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бројни критики од Брисел предизвика веста дека руската државна телевизија Russia Today отвара редакција на српски јазик во Белград. Тоа според Брисел е спротивно на европската надворешна политика. Дали навистина ќе биде отворена ваква редакција? Радио Слободна Европа не доби одговор. Прилог на Марија Тумановска.
Србија не треба да биде центар за дезинформација од Кремљ, порача вчера известувачот на Европскиот парламент за Србија Владимир Билчиќ. Пораката следуваше ден по веста дека рускиот државен канал Russia Today отвора редакција на српски јазик во Белград. Russia Today како медиум контролиран од Кремљ и финансиран од државниот буџет е забране да емитува програма во Европската унија од март 2022 година. Тоа е означен како клучен за ширењето на руската пропаганда и е цел на широк пакет санкции против Русија поради нејзината инвазија на Украина. Но властите во Србија и покреповиците од Брисел одбиваат да ги почитуваат европските санкции. На 13 ноември Спутник пак, медиум кој исто така е под европски санкции поради ширење руска пропаганда, објави дека РТ на српски јазик наскоро ќе почне да работи. Како што е најавено во текстот на веб страницата на Спутник, уредничка на РТ во Србија треба да биде Јелена Милинчиќ, ќерката на уредничката на Спутник Љубинка Милинчиќ. За сега нема повеќе детали за оваа вест. РСА испрати прашање до седиштето на РТ во Москва, но до објавувањето на текстот нема одговор дали и кога ќе биде отворена редакцијата на српски јазик во Белград. Но три месеци по почетокот на руската агресија врз Украина во мај 2022 година, компанијата Balkans Media со седиште во Белград е регистрирана во Агенцијата за стопански регистар на Србија. Собственик е организацијата ТВ Новости од Русија. Истата организација е наведена како собственик на Russia Today на веб страницата на тој медиум. Основачкиот капитал на компанијата е околу 10.000 евра, а основна дејност е производство и емитување телевизиски програми. Дека појавувањето на друг руски медиум во етерот покрај Спутник би имало влијание врз целиот Западен Балкан, смета и уредникот на порталот European Western Balkans Никола Буразер. Тоа дополнително ќе ја зајакне позицијата и угледот на Србија како база за ширење на руското влијание и дезинформации во целиот регион. Вели тој, посочува дека проруските медиуми во Србија можат да се поделат во две групи, од оние чии вредности се ориентирани кон Москва и чија примарна цел е да ги промовираат интересите на Кремљ, па се до локални провладени медиуми кои се обидуваат позитивно да ја представат владата во Србија, известувајќи за Русија и фалејќи со работката на владата со Москва. Според Буразер, РТ може да представува проблем за официјален Белград, затоа што исклучиво ќе ги промовира интересите на Руската Федерација. За сега никој од представниците на власта не ја коментирал можноста Russia Today да добие редакција во Србија.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.